أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد Allah Teala həm sənalarla təriflərlə başlayırıq. Biz Rəbbimizi haqqı ilə layiqincə, lazımınca tərifləyə bilmərik. Allah Teala yəni öz-özünü təriflədiyi kimi. Həmişə xatırlanması ən mühim olan məsələlərdən və yaxud da nimətlərdən ən üstünü, yəni hidayət nimətidir. İslam nimətidir. Allah Teala buyurur ki, fəmən yuridillah mən yəhdiyəhu yaşrah sadrahu lil-islam. Allah Teala kimi hidayət etmək istərsə, onun köksünü İslam'a açar. Və mən yurid ən yudillahu yəcəal sadrahu dayyqan haraca kəənnəmə yəssa'adu fissəmə. Və Allah Teala kimi azdırmaq istəyərsə, onun köksünü, sinəsini dar edər, elə bil ki, o göyə qalxır. Artıq, yəni, bu ayədən ortaya çıxır ki, yəni, qəlblər, yəni, Allah Teala'nın əlindədir. Əgər Allah Teala sənin qəlbini, köksünü İslam'a tərəf açıbsa, yəni, hidayət edibsə, yəni, üzərinə düşən və yaxud da üzərimizə düşən, yəni, bu neyməti dəyərləndirmək, bu neymətdən, yəni, azad işlərimizdən möhkəm yapışmaq. Əgər ondan möhkəm yapışmarıqsa, yəni, o neymət tədricən aradan qalxacaq. Yəni, Allah Teala'nın yəni, bəxş elədiyi hər bir nimətə qarşı üzərimizə düşən vacib o nimətin şükürlə qarşılanmasıdır. Hər hansı bir nimət şükürlə qarşılanarsa, yəni, Allah Teala o niməti bərəkətli edir, xeyirli edir və davamlı edir. Əgər şükür olmazsa, o nimət aradan qalxır. Necə ki, Allah Teala buyurur, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ Əgər siz şükür etsəniz, mən sizə olan nimətimi artıraram. Əgər küfr etsəniz, nankörlük etsəniz, əzabım bir o qədər də, yəni şiddətlidir. Və bu hidayət niməti də nimətlər içərisində yəni ən ucası, ən əzəmətlisi sayılır. Bunun özü də şükürlə qarşılanmasa, yəni bu da aradan qalxır. Yəni, insan elə bilməsin ki, mən gəlmişəm, yəni, burada nə problem var ki, elə namazlarımı quracam və öyrənə kim belə davam edəcəm, yəni, elə olmur. İnsan dəyərləndirmədisə, tədricən, yəni, o nimət itir, aradan qalxır. Və buna görə də üzərimizə düşən, yəni, onu qorumaq, yəni, onu dəyərləndirmək, ondan, yəni, möhkəm yapışmaq. Əgər insan möhkəm yapışmadısa, dəyərləndirmədisə, səhlənkar yanaşdısa və görürsən ki, insan yəni müəyyən vaxt keçdikdən sonra aylar, günlər və yaxud illər yəni insan dəyişdir. Yəni insanlar var, yəni hidayətə gəlir və onlar yolun, eləsi var, yolun əvvəlindən artıq çıxır. Eləsi də var, yəni bu yolu yarıya qədər davam etdirir, ondan sonra tərk edirlər. Və eləsi də var ki, artıq çirmələnərək, yəni Allahın rizasını qazanına qədər, yəni sona qədər bu yolu davam etdirənlərdən olur. Və Allah da hər birimizə onlardan etsin. Deməli, insanlar fərqlidir. Deməli, insanın da yəni bu cür yönəlməsinə, azmasına və yaxud da bozulmasına səbəb, yəni başqa yerdə axtarmalı yox, səbəb insanın özüdür. Necə ki, Allah Teala buyurur, فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Nə vaxt ki, onlar yəni, haqdan meyil etdilər, onda Allah Teala onların qəlbini haqdan döndərdi. Və birinci meyil edən kim oldu? İnsan özü. Onda Allah Teala döndərdi. Və həmçinin Allah Teala buyurur, وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا Onlar qazandığı günahlara görə Allah Teala onları təpəsi aşağı çevirdi. Yəni, əvvəlki vəziyyətinə qayıtardı. İbn-i Qayyim Rəhiməhullah da buyurur ki, yəni, əgər insan hidayətə gələn gündən nəfsinə qarşı, şeytana qarşı, dünyaya qarşı və havasına qarşı vuruşmağı davam etdirməsə, yəni bu davamlı şəkildə olmasa, yəni sonunda insan fitrətində olan günahlara qayıdacaqdır. Əvvəl vərdiş etdiyi, cahillik dövründə vərdiş etdiyi, yəni günahlara qayıdacaqdır. Deməli, insanın qayıtmasına səbəb nədir? səbəb, yəni vuruşmağı dayandırması. Nə vaxt ki vuruşur, möhkəm olur. Nə vaxt ki tərk edir, onda artıq geri gedir. Ona görə Allah təala buyurur ki, "Limən şə əminkum ən yətəqaddəmə əv yətəəxxar." Yəni sizdən irəliləmək və yaxud geriləmək istəyən üçün. Yəni insan ya irəliləyir və yaxud da geriləyir. Yəni dayanmaq yoxdur. Dayandısa insan geri gedir. Yəni neytral bir vəziyyət yoxdur. Ona görə insan çalışmalıdır ki, daima yəni məşğul olsun xeyirli işlərdə. Və Şafi Rahimullah da buyurur ki, "Nəfsukə illəm təşğalhə bittaati şəğalətkə bilməsi." Əgər sən nəfsini itaətlə, yaxşı işlərlə məşğul etməsən, o səni günahla məşğul edəcəkdir. Yəni nəfs daima məşğuldur. Nəfs daima məşğul. Ya onu xeyirli işlə məşğul etməlisən, əgər olmadınsa, xeyirli işlə məşğul etmədinsən, səni günahla, asiliklə məşğul edəcəkdir. Və həmçinin Qeyyim Rahimullah, yəni insanın nəfsini daima hərəkətdə olan, fırlanan dəyirman daşına bənzədir. Sən, insan nəfsi daima hərəkətdə olan dəyirman daşı kimidir. Sən o daşa, dəyirman daşına, əgər buğdanı atsan, buğdanı üyüdür. Və torpaq atsan, torpaq üyüdür. Yəni, onun işi fırlanmaq. Nə atsan onu, daş atsan, daşı üyüdür. Və həmçinin də insan nəfsi də daima məşğuldur. Əgər insan nəfsini yaxşı fikirlərlə məşğul edərsə, ortaya çıxanda nə olur? Yaxşı sözlər, yaxşı əməllər olur. Yox, əgər qəlbini başqa yaxşı olmayan işlərlə məşğul edəndə, fikirlərlə, onda ortaya çıxanda pis sözlər, əxlaqsızlıq və pis əməllər olur. Ona görə, yəni günahlardan da qorunmaq, ilk növbədə hardan başlayır? Nəfsi qorunmaqla və yaxud onu deyilir, fikri qorunmaqla. Yəni insan günahlardan qorunmaq istəyirsə, nəyi qorunmalıdır? Fikirləri qorunmalıdır. Fikirləri qorunmadısa, yəni mümkün deyil. Elə bil ki, o fikirlər, insanın qəlbində olan fikirlər, Əmrin Qeyyim Rahimullah buyurur, quşu ovlamaq üçün atılan dən yerindədir. O fikirlər, elə bil ki, şeytan tərəfindən atılır. Necə ki, quşu ovlamaq üçün insanlar dən atırlar. Və onu atır, və insan deyir, onu itirmədisə, onu suvarır. Birinci, fikir olur. Fikri itirmədisə, onu şəhvətə çevirir. Əgər onu da itirmədisə, onu da suvararaq iradəyə çevirir və onu da itirmədisə, əzim gəlir və ondan sonra isə nə gəlir? Əməl gəlir. Və nə vaxt ki, insan onu ilk beşiyində boğmadısa, deməli, cinayət törədən insanın özüdür də. Necə ki, quru odunun içərisində bir qığılcım düşür. Yəni, insan səhlənkarlıq edir, balaca bir qığılcımdır, heç nə olmaz. Artıq alışıb yanandan sonra özü də onu söndürməkdə yəni, aciz olur, aciz qalır. Və beləliklə də, yəni, cinayəti törədən insan özüdür ki, o sadəcə fikir olanda onu itirmədiyi üçün. Ən asanı fikirdir. Əgər itirmədsə, sonra şəhvətə çevrilir. İtirmədsə, iradəyə çevrilir. İtirmədsə, əzmə çevrilir. Ondan sonra mütləq nə gəlir? Əməl gəlir. Amma itirmədsə, yenə sonraki pillə ağır olsa, yenə çalışmalıdır, onu itirsə. Deməli, günahların da əsas yaranma səbəbləri elə fikirlərdən yəni başlayır. Dəyişən, yəni səhlənkarlığa yol verən insanın özü olduğu üçün yəni, bu cür fəsadlar yəni, ortaya çıxır. Allah qara buyurur, اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ Allah talı bir qövmün halını dəyişməz. Onlar öz nəfslərində dəyişikliyə yol vermədikcə. Allah talı bir qövmün halını dəyişməz. Onlar nə etmədikcə? Öz nəfslərində dəyişikliyə yol vermədikcə. İndi insan özü baxsın, özü yoxlasın. Yəni, səhifəni, keçən günləri, tarixini səhifələsin və görəcəkdir ki, ilk günlərdə, ilk aylarda yaxşı idi. İmanın ləzzətini, şirinini alır. Səbəb nədir? Səbəb olur ki, hara getsə, çalışırdı ki, orada Allah Taala zikr olunsun, fayda versin və yaxud da faydalansın. Amma müəyyən vaxt keçəndən sonra yenə o insan eyni dostlarla, eyni yoldaşlarla bir araya gəlir. Amma indi isə Allah Teala zikr olunmaq əvəzinə başqaları zikr olunur. Yəni faydasız sözlər, qeybətlər, boş danışıqlar, nəmamlıq və onda deməli dəyişən kim oldu? Dəyişən insan özü olduğu üçün halda dəyişir. Yəni bunu başqa bir yerdə axtarmanın yeri yox. Özümüzdə axtarmalıyıq. Mən özümüz, əgər insan yaxşıya doğru dəyişərsə və görər ki, onda hal da dəyişir, yaxşıya doğru dəyişir, imanı artır və o imanın şirinliyini dadmağa başlayır. Ona görə insan özü bilsin, hansı yol seçir. Yəni, çox şeylər olacaq, çox fitnələr ola bilər, amma bütün bunların hamısında yəni, insanın yəni, salamat qalması, yəni Quran və sünnəyə sarılmasına görədir. Quran və sünnəyə sarılmasına görə. Nə qədər insan, yəni Qurana, sünnəyə çox bağlanır və ona o insana fitnələr təsir eləmir. O insan ki, Quran və sünnədən uzaq düşür, o insan yəni fitnələrin bir növ oyuncağına çevrilir. Fitnələr də nədir? Fitnələrin müxtəlif mənaları var. İmtihan mənasını verir, fitnə şirk mənasını verir, fitnə əzab mənasını verir, fitnə yandırmaq mənasını verir. Azmaq, azdırmaq mənasını verir və həmçinin döndərmək, haqdan döndərmək mənasını verir. Ümumiyyətlə, insanı vəhidən döndərən, vəhidə nədir?
Quran.
Quran və
Sünnə.
sünnə. Vəhidən döndərən, yəni Quran və sünnədən yayındıran hər bir şey fitnədir. Yəni, bəzən ola bilər ki, insan məsələləri ayırd edə bilməsin. Şübhəli olsun da, bunlar belə deyir, bunlar belə deyir, ayıra bilmir. Ama baxsın, əgər o söhbətlər, o danışıqlar səni Qurana yönəlməkdən, Quranı əzbərləməkdən, Quranı öyrənməkdən, mənasını başa düşməkdən və orada olanları əməl etməkdən yayındırırsa və eyni ilə sünnəyə yönəlməkdən yayındırırsa, və yəqin olaraq bil ki, bu nədir? Fitnədir. Çünki Allah Teala Quranda İsra surəsi 73-cü ayədə buyurur: وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ Onlar az qala sənə etdiyimiz vəhidən döndərirdilər. Orada nə sözü keçir? يَفْتِنُونَكَ يَفْتِنُونَكَ Fitnə sözü keçir də. Yəftinunət nədir? Döndərmək. Nədən döndərirdilər? Sənə etdiyimiz vəhidən. Deməli, vəhidən döndürən hər bir şey nə oldu? Fitnə oldu. Ona görə insan yəni, ahirətini qazandıran şeyləri bilməz. Bir şey ki, səni ahirətdən yayındırır. Quran və sünnədə səni ahirətdə qazandıracaq ən böyük səbəblərdir. Və ondan yayındırırsa, bil ki, onlar fitnədir, ondan yəni, uzaq olmalısan. Yəni, fitnələr elə bir şeydir ki, yəni insan başını qaldırdısa ona tərəf onu aparır. Kim uzaq oldusa, yaxın gəlmədisə, yəni salamat qalır. Ona görə Peyğəmbər salsallam, Daccalın kimdir çıxmağını eşitdisə, kim eşitsə Daccal çıxıb, uzaq olsun. Uzaq olsun, yəni qaçsın. Elə insanlar olacaq ki, onun Daccal olduğunu bildiyi halda ona tabi olur, ona inanacaq. Amma bilirdi ki, o da cavdır. Yəni, Peygamber Aleyhisselam xəbər verdi. Və ona görə, yəni, insanın salamatçılığı hardadır? Yəni, onu yayındıran hər bir şeydən yəni, uzaq olmaqdadır. İstəyir, digər məsələlər də olsun. Digər günahlar olsun. Hər birisində yol salamatçılığı insanın uzaq olmasındadır. Çünki Peygamberimiz Aleyhisselam buyurur ki, İttəqillah, heytumə kund, harada olursan ol, təqvalı ol. وَاَتْبِعْ سَيِّيَاتَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا Və bir günahın ardınca yaxşı iş gör ki, onu silsin. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ الْحَسَنِ Və insanlarla gözəl şəkildə davran. Peyğəmbər s.ə.v bu tövsiyəni kimə edib? Muaz radiyallahu anhə. Və Muaz radiyallahu anhə sahabələr içərisində halal və haramı ən yaxşı bilən sahabə idi. İbn Teymi rəhməllullah deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in Yəni, bu tövsiyəni bu cür sahabiyə, sahabilər içərisində alim olan bir kimsəyə bunu etməsi həqiqətən nə qədər əzəmətli, mühüm bir tövsiyə olmasını bildirir. Deməli, mənası belə daha yaxşı başa düşürsün, aydın olsun deyə. İttəqillah nə deməkdir? İttəqillah, yəni harada olursan ol, uzaq ol. Harada olursan ol, uzaq ol. Nədən uzaq ol? Yəni səni günaha düşürən hər bir şeydən uzaq ol. Uzaq oldursa salamat qalacaqsan. Yəni salamat olmaq istəyirsən, sən nə etməlisən?
Uzaq
olmalısan. Kimliyindən asılı olmayaraq, istə imanın hansı təbəqədisində istəsən ol, əgər uzaq olmadınsa, çözəksən. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِمْرَاتٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَ الشَّيْطَانَ Yəni, bir kişi qadınla tək qalarsa, naməhrəmlə yəni, onların üçüncüsü şeytan olar. Bir otaqda, bir yer tək qaldısa, gör nə qədər yəni, çətinləşir insanın gözünü qoruması, danışığını, gülümsəməyini qoruması nə qədər, nə də çətinləşir. Amma nə vaxt insan görmür, uzaq bir yerdədir. Salamatçılıqdır. Elə deyilmi? Salamatçılıqdır. Deməli, nə vaxt yaxın gəldi, gör nə qədər yəni, çətinləşir. Və ona görə Səid Müseyyib Rahimullah böyük tabinlərdən olub, ümmətin alimi, abid bir insan, deyir ki, mənim deyir, 80 yaşım var. Deyir. 80 yaşım var və 80 ilin 50 ilini işanın dəstəmazı ilə sübh namazına qılmışam. 50 il. 50 il insan gecə yatmayıb. İşan namazının dəstəmazı ilə qılmışam. Sübhü qılmışam. Deyir, yenə deyir, qadın fitnəsinə əmin deyiləm. Yəni, nə demək? Bir 80 yaşında insanda hansı ehtiras qalır? Bununla yanaşı bu cür abid, alim deyir ki, mən deyir, arxain deyiləm. Və ona görə gətirir ki, yəni, heç kəs yəni, arxain olmamalıdır. Yəni, insana üz verən problemlər, müsibətlər hamısı hansı tərəfdən gəlir? Arxainçılıq tərəfindən. Ona görə insan nə qədər, yəni, qorxarsa, fitnələrdən, günahlardan nə olur? Uzaq olur. Ona görə Muhammed ibn Abdülvahab rahimehullah Tövbə kitabında bir bölüm açır. Deyir ki, Əl-xavfu bəbun, Əl-xavfu minə şirk. Şirkdən qorxma bölümü. Şirkdən qorxma. Deməli, insan şirkdən qorxanda uzaq olur. Kim ki, desək, yox, mən tövhidi bilirəm, hər şey əla, super, görsəm o insanın özünün nə qədər şirk olur. Ona görə kim ki, doğruldur, tövhidi, ixlası, görsəm onlar həmişə nədən qorxurlar? Münafiqlikdən qorxurlar. İnsanlar var, deyir, məndə riya yoxdur, deyir. Məndə deyir, riya yoxdur. Mən deyirsə, riya yoxdur, mən onda riya var. Deməli, İbn Əbu Muleykə deyir, rahiməllah, mən deyir, 30 sahabə ilə qarşılaşdım. Yəni, onların hər birisi münafiqlikdən qorxurdu. 30 sahabə, onların deyir, hər birisi münafiq olmaqdan qorxurdu. Deməli, bu, o baxımdan mühümdür ki, insan nə qədər qorxarsa, narahat olarsa, onun həm uzaq olmasına gətirib çıxarır. Uzaq olduğuna görə də qiyamət günü bu dünyada qorxduğu üçün qiyamət günü əminlik içərisində, arxayınlıq içərisində olur. Necə ki, ilahi hədisdə Allah-u Teala buyurur, وَعِزَّتِ وَجَلَانِ Lə əcma'u li abdi əmneyni və la xovfeyni. Mənim izzətimə və cəlalıma and olsun ki, mən bir qulum üçün, bir bəndəm üçün iki əminliyi və iki qorxunu cəm etmərəm. İki əminliyi və iki qorxunu cəm etmərəm. Əgər qulum dünyada ikən məndən qorxarsa, qullarımı cəm etdiyim gün, qiyamət günü onu əmin edərəm, qorxusuz edərəm. Əgər dünyada əmin, arxain olarsa, qullarımı cəm etdiyim gün onu qorxu içərisində edərəm. Deməli, mümkün deyil, burada da arxain olsa orada da. Burada da qorxu içərisində olsun, orada da qorxu içərisində. Əgər burada qorxubsa, orada nə olacaq? Arxain olar. Əgər burada arxain olubsa, orada qorxu. Ona görə, yəni əsas oradır. Yəni orada arxain olması üçün dünyada, yəni insan deyir, arxain olmamalı, narahat olmalı, qorxu içərisində olmalı və xüsusən də yəni, fitnələr çoxalanda, hər türlü, hər növ fitnələrin çoxaldığı bir dövrdə insanı yayındıran, çevirən və hətta sələflərdən biri gətirir ki, yəni belə bir dövrdə de insanın halı dalğalarda üzən insanın halı kimi olmalıdır. Dənizdir, dalğalıdır, bir havadır və o insan halı nədir? Allahümme səllim səni, Allah məni qorur, Allah məni salamasa, o cür rahatdır, bir var rahat suda. Sakit suda üzür, bir də var ki, dalğalı bir suda üzür. Amma qorxur ki, bu deyə bata bilər. Və o cür insanın halı necədir? Daima heç qəlbində rahatlıq yoxdur. Allah məni qorur, Allah məni salamat çıxar, salamat çıxar. Və həmçində dünyadakı insanın da halı və xüsusən də belə fitnələr dövründə necə olmalıdır? Və bu cür, yəni narahat olmalı ki, narahat olduğuna, qorxduğuna görə Allah Teala onu qorxanı əminliyə çıxardı. Kim ki arxayın olur, arxayın olduğu yerdən, yəni o insana, yəni problemlər gəlir. Ona görə, yəni üzərimizə düşən daima, yəni çalışmaq, öyrənmək, əsasən Şeyx Alban Rahim ola buyurur, üzərimizə düşən iki şeydir. Haqq İslamı öyrənmək və əməl etmək. Haqq yəni. Niyə görə haqq deyirəm? Çünki de İslam'a İslamdan olmayan şeylər daxil olub. Haqq olanı, bidətləri qırağa qoyub, yəni sünnədə gələn, nə gəlibsə, Peyğəmbər s.ə.s. nəyi öyrədibsə, onları öyrənmək, əməl etmək. Öyrənmək, əməl etmək və bu cür insan çalışarsa və həmçinin gününü yaxşı keçirərsə, yəni inşallah ki, nicat tapanlardan olar. Çünki dünya 3 gündən ibarətdir. Dünya neçə gündür? 3 gündür. Yəni dünən, bugün, sabah. Dünən, bugün, sabah. Yəni dünən artıq keçib. Sabaha da qarant yox. Zəmanət yox sabaha. Deməli, hansı sənin günün bu gün? Deməli, üzərimizdə düşən nədir? Bu gün olan vəzifələri yerinə yetirmək. Hal-hazırda, yəni üzərimə nə düşür? Həm insanın faydalanması üçün bu mühümdür və eyni zamanda insanın yəni xoşbəxt olması üçün bu çox faydalıdır. Və bəzən insanlar şikayətlənirlər, eləmi? Və sıxıntıdan, narahatçılıqdan, dərddən, qəmdən, eləmi? Belə şeylər var da. Ona görə məsələn, Səadi Rahimullah ən birinci vasitəni gətirir ki, iman və salih əməl, amma ondan sonra gətirdiyi vasitələrin içərisindən biri də odur ki, insan deyil, gününün oğlu olması. Gününün, yəni vaxtının oğlu olması. Yəni, mənim üzərimə düşən vəzifəni yerinə yetirmək. Nə vaxt insan, məsələn, keçmişdə olan hər hansı bir hadisəyə görə indi oturub belə fikirləşərsə, yəni normal insan dəli ola bilər. Və yaxud da ki, gələcəkdəki hər hansı bir narahatçılıqlar ona dərd verirsə, o da insanda problem yaradır. Ona görə şəriət tərəfdən insanın kədərlənməsi, hüzün çəkməsi bəyənilmir. Yəni, insan olub keçən bir şeydir, oturub dərd, qəm, qüssə və kədərlənsin. Nə olacaq? Qəlbini sıxacaq və gözündən yaş axıdacaq və ortada bir şey yoxdur. Və ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də sığınardı Allah-u Teala bunların ikisindən də. Allahümme inni əudu bikə minəl həmmi vəl həzən. Allahümme inni əudu bikə minəl həmmi vəl həzən. Allahümme sənə həmdən və həzəndən sığınıram. Həmdən və bir də həzən. Həzən aydındır, kədərdir. Həm də nədir? Dərd, qəmdir. Amma belə bizim dildə eyni şey oldu, amma ərəb dilində fərqi var. Fərq ondadır ki, həzən keçmişdə olan bir şeylərdir. Keçmişdə olan bir şeylər insana kədər verir, kədərləndirir. Amma həm isə nədir? Gələcəkdə olan müəyyən narahatçılıqlar, ona qorxu verən şeylər, kasıblıq qorxusu, digər qorxular. Ona nə deyilir? Həm deyilir. Amma keçmişdə olan problemlər, müsibətlər isə nədir? Həzəndir. Yəni, Peyğəmbər salsan, bunların ikisindən də sığınardı. Və sığınardısa, bunlar yaxşı şey deyil. Yəni, insan bunun yəni, dərd içərisində olması, hüzün içərisində olması yaxşı hal deyil. Niyə? Çünki insanın insanı dayandırır. İnsanı fəaliyyətini saxlayır bu şeylər. Kədərlənir, amma vaxt getdi. Amma insan onlara fikir verməməli, həm birincisi duadır və eyni zamanda onlara məhəl qoymadan üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirməsi. Məsələn, hal-hazırda üzərimə nə düşür? Bugünün əməlləri. Ha? Bunu yerinə yetirəm. Əgər sabaha çıxdı, bilmirəm, sabah olacaq, olmayacaq. Sabah olacaq, amma sabahda sən olacaqsan, yoxsa yox. Söhbət bundan gedir. Sabah əgər sən çıxdınsa, yaxud da mən çıxaramsa salamat və onda sabah da bizim üçün nə olur? Bugün olur. Yenə bu günü əməlləyinə məşğul oluram. Yenə növbəti gün əgər çıxdısa və bu cür insan nə olur? Artıq yəni günlərini faydalı keçirənlərdən olur və eyni zamanda yəni o cür problemlərdən, sıxıntılardan, dərdlərdən, narahatçılıqlardan yəni, uzaq olur. Bəzən görürsən, insanlar psixoloqun yanına gedir. Ehtiyac yoxdur. Yəni bunlar bilirsə, psixoloqun yanına getməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə hətta Alman bir professor deyir ki, Qur'anı yaxşı bilən hər bir müsəlman MLP doktorudur, yəni psixoloq. Qur'anı yaxşı bilən. Ona görə insan yəni yönələrsə Qur'ana, onu öyrənməyə çalışarsa, onunla vaxtını keçirərsə, yəni Qur'an həqiqətən bir nurdur, bütün sıxıntıların yəni aradan qalxmasına səbəb olur. Ona görə hədislər, bizim xəbərlərimiz də hardadır? Buxari, Müslim. Xəbərlər öyrənmək istəyirsənsə, xəbərlər hardadır? Sahib Buxari, Sahib Müslimdədir.
Yəni, bu şeyləri oxumaqdansa, öyrənməkdənsə, yəni, o xəbərlərə diqqət etmək və xüsusən də Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Naddarallahu İmran səmi'a məqaləti fəfa'aha fəəddəha fəhafidaha fəəddəha kəmə hafid fərubbə mübəlləğin əv'a min səmi'a. Yəni, Allah-u Teala o insanın üzünü nurlandırsın. Mənim sözümü eşidər, onu əzbərləyər, qavrayar, başa düşər və o başa düşdüyü kimi, əzbərlədiyi kimi dəyişikliyə yol vermədən onu insanlara çatdırar. Onu kimə çatdırar? İnsanlara çatdırar. Deməli, o insan üçün nə var? Peyğəmbər s.ə.v. duası var. Yəni, Allah-u Teala onun üzünü nurlandırsın həm dünyada və həmçinin ahirətdə. Deməli, hər bir insan istəyir ki, üzü nurlansın. Deməli, nə etməlidir? Kimisə sözünü şeyxlərin, əfəndilərin, ağaların, seyidlərin sözünü yox, kimi sözünü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərini öyrənib, əzbərləyib, başa düşüb, nə etməlidir, onu çatdırmalı. Ona görə elm də iki şeydən ibarətdir, əzbərlənmək və həmçinin başa düşmək. Əgər insan əzbərləyib, başa düşməzsə elm sayılmır və yaxud da başa düşüb əzbərləməzsə yenə elm sayılmır. Ona görə nə olmalıdır? Qurandır, sünnədir, insan bacardığı qədər gündəlik onu öyrənməyə, əzbərləməyə çalışmalıdır ki, çünki bu din bizdə orijinal, yəni əzbər şəkildə olmalıdır ki, dinimiz nağıldan ibarət deyil ki, insan üstünə qoysun, bəziyib danışsın, yox. Nə varsa o, artıq dəyişikliklər olmadı. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Mən kəzzəbə aleyyə mütəammidən fəliyyətəbəvvə məqadəhu minənlər. Kim mənim adımdan qəsdən danışar, yalan danışarsa, bildiyi halda yerini odda hazırlamışdır. Yerini odda hazırlamışdır. Ona görə ağıllı müsəlman ona fayda verən şeylərlə məşğul olandır. O şeylər ki, sənə fayda vermir və səni yayındırır, yəni ondan yəni uzaq olmalısan. Sadəcə insanın təbiəti var. İnsan fitrəti elə bir şeydir ki, insan fitrəti yenilik istəyir, qəribə şeylər istəyir. Gedə bilmir də, elə həmişə Qurandır, sünnədir. İstəyir ki, bir maraqlı temalar olsun və ona tərəf meylidir. Onlar hamısı artıq şeylərin kimi tərəfindən, şeytan tərəfindəndir. Şeytan da istəyir ki, insanı yayındırsın. Heç vaxt yəni arxayın olmaq olmaz, çünki şeytan pusqudadır və özdə çox təcrübəlidir və insanı iyiləyir. İbn-i Qayyim Rəhiməllah buyurur ki, elə bir yəni, Allah-u Teala'nın əmri yoxdur ki, şeytanın orada iki nəzrəsi olmasın. Ya insanı ifrata vardır, radikallaşdırır və yaxud da təfriyyət səhlənkarlığa yönəldir. Yəni, salamat olan nədir? Orta yolda. Yəni, çalışır ki, insan orta yolda qalmasın. Şəriətin tələb etdiyi o yolda nə etməsin? Qalmasın. Deyir. Şeytan deyir, insanı iyiləyir. Görsə ki, insan biraz fəaldır, ona şübhələr verir. Görsə ki, tənbəldir, ona şəhvətlər, haramlar, içki, zina, obisi bu şeylərə yönəldir. Yəni, ikisi zəlalətdir. Deyir, fələm yubəli beyyihimə zafar, bundan sonra hansına nail olduysa ona məhəl qoymaz. Çünki şeytan üçün fərq yoxdur. Bu da zəlalətdir, bu da zəlalətdir. Hansıdır? Salamat orta yol, sıratdır müstəqim. Ona görə sıratdır müstəqimdə, yəni getmək, davam etmək də, sabit qalmaq da asan deyil, çox çətindir. Çox çətindir. Ona görə sələflərdən biri deyərdir ki, desən deyir, insanların azmasına yox, Və nicat tapanın necə nicat tapmasına təəccüblən. Yəni, azmaq çox asan bir şeydir. Çox elementar bir şeydir. Amma sabit qalmaq, insanın hidayətə gələn gündən sıratın müstəqim üzərində sabit qalması çox çətindir, ağırdır və ona görə insan daima Allah Taala'dan yardım istəməsi və sözsüz ki, bundan sonra da düzgün səbəblərdən də tutmasıdır. Bir hədisdə Peyğəmbər salsana bir misal çəkir. Və buyurur ki, daraballahu sıratan müstəqimə. Allah Teala doğru yola bir misal çəkir. Bir yoldur, düz. Və fi cənbətəyi sırat suran. Və yolun deyil, kənarlarında iki divar vardır. Yol, düz yol. Yəni, təsəvvürə gətirin, yol gedirsən, ha, divarlar var. Aha. Və o divarlarda deyil, açıq qapılar var. Yol gedirsən, divarlar. Açıq qapılar və sütur-u murxa və qapılardan da pərdələr sallanıb, asılıb. Və sonra buyurur ki, o yolun bir başında bir dəvətçi var, carçı var. Və o deyir ki, insanları çağıraraq, Yə əyyuhənnəs, ey insanlar, hamınız bu yola girin. Və lə təəvəccü, sağa-sola əyilməyin. Və yolun ortasında isə bir carçı var. İnsanlardan biri o pərdəli qapını açmaq istədiyi zaman, Və deyər ki, vay ləkə, vay olsun sənə, lə təftəh, bunu açma, açsan girəcəksən, açsan biləcəksən. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu izah eləyir və deyir ki, o doğru yol, düz yol İslamdır. Və kənarlarında olan divarlar isə sağında, solunda olan divarlar Allah Taala'nın qoyduğu hədlərdir. Və o divarlarda olan açıq, o pərdəli qapılar isə haramlardır. Görürsən, məsələn, vəsfə haramlar. Deməli, bir məsələ, əgər qapı möhkəm, kilidli qapı olsa, sən nə qədər toxunsan da açılmır axı, amma vəsfə necə gəlir? Sən açıq və pərdədir, yəni toxunmaqla girirsən. Yəni, o deməkdir ki, insanın harama düşməsi çox asandır. Və sonra orada keçən, yəni yolun əvvəlində olan o carçı, dəvətçi, insanlar hamınız yola girin və sağa sola əyilməyin, o Allahın kitabıdır, Qurandır. Və yolun ortasında olan carçı isə hər bir müsəlmanın qəlbində olan vaizullahdır və Allahın nəsihətçisidir. Hər bir müsəlmanın qəlbində olan Allahın nəsihətçisidir. Bəlkə də insan bunu özündə hiss edir. Hər hansı bir haramla qarşılaşdığı zaman içərdən səs gəlir ki, etmə. Biraz sonra isə gəlir ki, et. O birinci gələn, o nəsihətçi, yəni mələyin səsidir və ikinci gələn səs isə şeytanın, yəni səsidir. Ona görə bu çox gözəl misal Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edir. Yəni, haramlar, yəni asandır, sağda, solda haramlar var. Yəni, insan çalışmalı ki, oranı etməsin. Yəni, girməsin, meyil etməsin, yolu düzgün davam etdirsin. Ona görə İbn-i Qayyim rəhməhullah da buyurur ki, qiyamət günü cəhənnəmin üzərindən bir körpü salınacaqdır. Sırat, sırat körpüsü. Və o körpünün üzərində qarmaqlar qoyulacaqdır. Və insanlar o qarmaqlara ilişəcək və elə insanlar olaraq, olacaq ki, cızılaraq salamat qalacaq. Və kim ki qarmaq buraxmadısa, onu cəhənnəmə salacaqdır. Allah qorusun. Və buyurur ki, bu dünyada da, orada sırat olduğu kimi, bu dünyada da sırat var. Sırat onun müstəqimdir. Bu yolun da üzərində qarmaqlar vardır. Şəhvətlər və şübhələr. Şəhvətlər və şübhələr. Yəni, insanın da azması yalnız bu iki tərəfdən olur. Ya insan şübhə tərəfindən azır və yaxud da şəhvət tərəfindən azır. Əgər insan şübhələrə və şəhvətlərə çox dalarsa, orada da qarmaqlar çox olacaq. Eyni ilə, ona görə deyil, insan deyil, dünyadakı gedişatına baxsın. Burada necə gedirsə, orada da o cür gedəcəkdir. Əgər burada qarmaqlar çox olubsa, yəni şəhvətlər və şübhələr çox olubsa, orada da qarmaqlar çox olacaqdır. Əgər az olubsa, orada o yolun üzərindəki qarmaqlar da yəni az olacaqdır. Ona görə, yəni bunu biləndən sonra yəni insan ora-bura meyil etməməsi yalnız yolu düzünə davam etdirməyə çalışması və sözsüz ki, bütün o kənarda olan şeytanlar da insanı yolunu davam etdirməsinə mani olur və çalışır ki, insan yolunu çatdırmasın, başa çatdırmasın. Necə ki, məsələn, sən yol gelirsən buradan Bakıya tərəf və ətrafında da yolun kənarlarında insanlar durub, hər metrdən bir insanlar var, sən getdikcə sənə söz atırlar. Sən buna cavab verirsən. Belə qurtarmış, o birisi söz atır, ona cavab verirsən. Belə ondan qurtardın, bu birisi söz atır. Əgər bu cür hər kəsə sən cavab verəsi olsan, yolunu davam etdirmək mümkün deyil. Yəni, bir həftədən sonra bəlkə Bakıya çatarsan, bütün işlər hamısı sarbat olacaq. Və beləliklə də, ahirət yolunun da kənarında şeytanlar düzülüb. Düzülüb və gündə bir şey çıxardır ki, səni yolunu davam etdirmək istəmirlər. İstəyirlər ki, sən dayanasan, qırılasan, yorulasan, bezəsən və yolunu davam etdirməyəsən. Nə vaxt ki, sən düzgün Quran və sünnəyə sarılırsan, məhəl qoymursan, yolunu gedirsən. Amma nə vaxt ki, fikir verdin, onda nə olur? Onda artıq sənə də təsir edir. Ona görə Sədi Rahiməullah deyərdi ki, insanların deyir, sənin haqqında danışdıqlarının sənə heç bir zərəri yoxdur, nə qədər ki, deyirsən, fikir vermirsən. Nə vaxt ki, sən fikir verdin, onda sənə də var təsir. Bax, fikir ver. Məsələn, kimsə ola bilər, hər yerdə ola bilər. Yəni, evdə ola bilir, qardaşdan qardaş arasında ola bilir və yaxud da sahədə, ümumi qardaşlar arasında olsun. Hər bir sahədə ola bilər, iş yerində olsun. Amma yəni, bunlar var, bu insan təbiətində olan şeylərdir. Amma bununla yanaşı, əlhəmdülillah, şəriət göstərib də necə davranmaq lazımdır, necə yola vermək lazımdır. Nə vaxt yola verirsən, güzəşdə gedirsən, fikir vermirsən, yol davam edir. Amma nə vaxt ki, sən fikir verdin və onun yəni, axırına çıxmağa çalışırsansa, onda şeytan da səndən istifadə edir, onda sən də özün də şeytanın oyuncağına yəni çevrilirsən. Ona görə İbn Qayyim rahimehullah deyir ki, əgər bir insan deyir sənə pislik edirsə, sən deyir onu qəlbinə salırsansa, deyir səndə ixlas yoxdur. Əgər o pisliyə sən həsəd aparan var, iş yerində ola bilər, nə bilim digər yerlərdə ola bilər. Hər bir insan bilir də, hər bir insanda nəsə var. Elə-elədir. Var. Şeytan varsa bu şeylə olmalıdır. Amma indi deyirsən onu etdiyini qəlbinə salırsansa, problem var sənin ixlasında. Və üstəlik sənə təsir də eləyir. Niyə? Çünki deyir, ruhlar da deyir, bədənlər kimidir. Ruhlar da bədənlər kimi. Birisi səni arxanca düşüb və səni vurmaq istəyir və sən də çevrilmədən qaçırsan və ondan xilas olursan. Əgər deyirsən dayansan və ondan əlbəyax olursan, istər-istəməz zərər hasil olacaq və eyni ilə də deyir ruhlar. O insan, sən həsəd aparan, o paxıl insanın nəfsi həmişə oyaqdır, sənə pislik toxundurmaq istəyir. Və sən də fikrini məşğul edəndə ondan artıq deyir, ruhların bir növ, yəni çarpışması hasil olur. Sən qəlbin nədir, narahat olur. Ona görə yəni insan o şeylərə görə fikir verməməlidir. Və üstəlik sənin qəlbində olan ixlasın itməsinə səbəb olur. Yəni insan elə bilməsin ki, ixlas yəni orada durur, o ora girən başqa şeylər ona təsir eləmir. Elə şey yoxdur, eləmir. Yəni insanın qəlbinə girən başqa hər bir şey, mənasız, yaramaz şeylər orada əsas şeylərin itməsinə səbəb olur. Yəni insanın qəlbinə iki şey gəlir. Alimlər buyurur ki, insanın qəlbinə nə gəlir? İki şey. Dünya məsələləri və bir də axirət məsələləri. Yəni onlardan hansı qalib gəldisə, hansı, qəlb də onun hökmanlığı altında olur. Əgər axirət məsələləri çoxalsa bunu çıxardır. Əgər dünya məsələləri gəlsə bunu çıxardır. Ona görə də əgər sənin məqsəd, məsələn, məqsədin Allahın rızasını qazanmaq, ixlas nədir? İnsan bütün işlərində istəyir ki, Allah Taalənin xoşladığı tərzdə olsun, sevdiyi formada olsun. Əgər bunu istəyirsənsə, o sənə pislik eləmək istəyir və ya təsəd aparır, səni xoşlanmır, onun sənə adiyyat var ki. Məqsəd sənə Allahın rızasızsa, sən xoşlanmasınlar, səni sevməsinlər. Əgər Allah da Allah səndən razı qalandan sonra bütün dünya, 10 milyar səni sevməsin. Bir ziyanı var ki, Allah Taala səni sevəndən sonra heç bir ziyanı yoxdur. Ona görə məsələn, insan deməli qəlbinə əgər başqa şey yerləşdirirsə, deməli ixlasında problem var. O deməkdir insan başqalarından da nəsə istəyir. İstəyir ki, insanlar da onu sevsin, insanlar da onu tərifləsin. Əgər onu fikir vermirsənsə, deməli sən ixlasını qorumasına çalışmalısın. Ən əsas odur. Ona görə şeytan nəyə çalışır? Ən əsas məsələlərdən biri insanın qəlbinin ən mühüm ibadətlərdən ixlasdır, təvəkküldür, qorxudur, ümiddir, qəlbdə olan ibadətlərdir də. Deməli, nəyədir? Şeytan istəyir, bunlar yoxa çıxsın. Bunlar yoxa çıxdısa, sonra zahirdə etdiyi əməllərin də bir mənası olmur. Zahirdə olan əməllərin də bir mənası qalmır. Ona görə yəni insanın həqiqətən məqsədi Allah Taalənin razılığını qazanmaqdırsa, o bir şeylə boş verməlidir. Əgər boş verməlisə, həm özünü məhv eləyir, streslər, fikirlər, kədər və üstəlik də din əldən gedir. Və şeytanın istədiyi budur. Ona görə nə qədər ki insan yəni Qur'anı, sünnəni öyrənir, Rəbbinə tərəf yönəlir və ondan yardım istəyir, və görürsən ki, ətrafda fitnələr qaynayır, amma görürsən, buna heç nə toxunmuyor. Nəyə görə? Düzgün yönəldiyinə görə. İnsan da var, problemli insandır. Siz ona baxsın, buna baxsın və artıq yönəldiyinə görə görürsən ki, özündə, yəni məhv edir. Ona görə çox olacaq getdikcə də, qiyamət artdıqca, yaxınlaşdıqca, necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, İnnə beynə yedəyi sə'ə sənəvatun xəddəət. Demək, qiyamətin qarşısında, qabağında, nə qiyamət yaxınlaşdığı zaman aldadıcı illər olacaqdır. Aldadıcı illər olacaqdır. Yəni, aldadan və aldanılan olacaq. Yükəzzəbu av yusaddaqu fihəl kəzib. Yəni, o illərdə yalancı insan təsdiqlənəcəkdir. O deməkdir ki, yalan danışan insan ortaya çıxacaq. Yalan danışan danışanlardan olacaq və o doğru kimi tanınacaq. Və yukəzzəbu fihə sadiq. Amma doğru danışan insan isə təkzib olunacaqdır. Yalancı kimi tanınacaqdır. Bu birisi yalancı barbar bağıracaq, doğru kimi tanınacaq. Amma bu isə doğru insan nədir? Sakit olduğu üçün, səsi çıxmadığı üçün yalancı kimi tanınacaqdır. Ümumiyyətlə, yəni möminin necə ki xüsusiyyətlərindən gəlir ki, mömin insan yəni həyalıdır. Yəni artıq danışmır. Mömin insan bəzən görürsən ki, o imanı var. Amma görürsən ki, o insan o qəlbində, nəfsində olan istəkləri ifadə edə bilmir. Amma bəzən görürsən ki, bu hamıya aid deyil sözsüz, amma ümumi götürəndə, yəni münafiq insan dil-dil ötür. Bərk danışanlar var. Çox vaxt görürsən ki, onlar imandan uzaq olan insanlar olur. Amma mümin insan çox vaxt danışa bilən olur. Ona görə Peyğəmbər s.ə.s. buyurur ki, Əxvəhu mə əxafu aleykum münafiqun əlimin lisən. Sizin üçün ən çox qorxduğum dil-dil ötən münafiqdir. Sizin üçün ən çox qorxduğum dil-dil ötən münafiq. Deməli, bu yalançı illərdə, aldadıcı illərdən olacaq, yalançı insan təsdiqlənəcək, doğru kimi ortaya çıxacaq. Və doğru insan yalançı kimi ortaya çıxacaq. Və yu'təmənul xain. Xain insana əmanət veriləcək. Əmin insan kimi tanınacaq. Və yuxavvanul əmin. Əmin insan xain kimi tanınacaq. Və yantıqı ruvaybida. Və ruvaybida danışacaqdır. Kim danışacaq? Ruvaybida. Və soruşurlar, ya Rasulullah, ruvaybida nədir? Ruvaybida kimdir? Və deyir ki, səfih, raculun təfih, yetəkəlləmu fi əmril əmmə. Bir səfih insan, düşük, yelbeyin insan, ümumi işlərdən danışacaqdır. Səfih insan nədən danışacaq? Ümumi insan, ümumi məsələlərdən danışacaqdır. Nə, bu nəyin əlamətlərindəndir? Qiyamətin əlamətlərindəndir. Allah qorusun, Allah tələ hər birimizi haqq üzərində, özün üzərində sabit eləsin və hidayətə gəldikdən sonra azmaqdan qorusun və irəlilədikdən sonra geriləməkdən qorusun.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.